Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! В програмата ни днес ще говорим за това, защо Исус умря на кръста, а също и за радикалното обновление, на което ние като Негови последователи сме призовани. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мариета Иванова, Пенка Цончева и Радостина Горанова.
Христос пострада и умря, за да освободи силата на Бога в Евангелието. Евангелие означава блага вест. На първо място е новина, след това е богословие. Новините отразяват нещо значително, което се е случило. Добрите новини правят хората щастливи. Евангелието е най-добрата новина, защото това, което съобщава, ще направи хората щастливи завинаги. То съобщава за смъртта и възкресението на Христос. Апостол Павел обяснява ясно: «Още, братя, напомням ви благовестието, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че биде възкресен на третия ден, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи. Евангелието е реалност». Читателите могат да намерят свидетелите и да ги питат лично. Евангелието е факти, които могат да бъдат проверени, защото истински хора присъстваха на Христовата смърт, погребение и възкресение. Трагичното в случая е, че за много хора тази добра новина звучи твърде глупаво. Павел казва: «Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила». Христос умря, за да освободи тази сила. Благовестието е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Защо не всички хора смятат смъртта на Христос за добра новина? Преди да повярваме в нея, ние трябва да я приемем като добра и истинска. Защо тогава някои хора я приемат за такава, докато други не? Отговорът на този въпрос намираме във 2 Коринтяни, 4 глава, 4 стих. За тия, невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлина от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Освен това, грешното човешко естество е мъртво за духовна реалност. Отговор на този въпрос намираме във 2 Коринтяни, 4 глава, 4 стих. За тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Освен това, грешното човешко естество е мъртво за духовната реалност, но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. За да види някой Евангелието като добро и истинско, сатанинската слепота и мъртвото човешко естество трябва да бъдат преодолени от Божията сила. Ето защо Библията казва, че макар Евангелието да е глупост за мнозина, за самите призвани и юдеи и гърци, Христос е Божия сила и Божия премъдрост. Призоваването представлява милостта, която Бог показва, като премахва пречките, които препятстват да погледнем Христос като добър и силен. Получаваме милостта даром, защото Христос умря на кръста заради нея. Погледнете на Исус, помолете се Бог да ви даде да видите и да приемете Евангелието. Христос пострада и умря, за да премахне омразата между расите. Подозренията, предразсъдъците и унизително отношение между евреите и езичниците в Новия Завет бяха толкова сериозни, колкото е расовата, етническата и националната омраза в наши дни. Пример за тази вражда беше случилото се в Антиохия между Кифа и Павел. Павел преразказва историята. А когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил, понеже той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. Петър живееше в свободата на Исус Христос. Макар да беше евреен по народност, той ядеше с християни от нееврейски произход. Разделящата стена беше съборена и омразата преодоляна. Затова умря Христос. Но когато няколко от консервативните юдеи дойдоха в Антиохия, Кифа се паникьоса. Той се оплаши, че ще го критикуват и прекъсна приятелството си с езичниците. Апостол Павел видя какво се случи. Какво трябва да направи? Да съдейства за мирното посрещане на консервативните евреи, както повечето от неговите събратя? Ключът за разбиране на поведението на Павел се състои в тези особено важни думи. Но като видях, че не постъпват правилно по истината на благовестието. Евангелието има становище по въпроса за расовата и етническата сегрегация. Страхът на Кифа и неговото отмятане от приятелството по етнически причини не беше право по истината на благовестието. Христос умря, за да разкъса стената, а Кифа се опитваше да я издигне отново. Павел реши да не служи на статуквото. Не вътвори мир, а публично конфронтира Кифа. Ако ти, който си юден, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Когато Кифа изостави приятелите си езичници, той все едно казваше, за да ви приема напълно, трябва да бъдете като евреите. Но Христос умря, за да премахне тези предразсъдъци. Той умря и проправи нов път за примирение между расите. Ритуалите и расовите различия не могат да бъдат основа за радостно единство, но Христос може. Той изпълни закона съвършенно и прекрати всички клаузи, които разделяха хората. Не можем да обединим различните етноси, просто като кажем, че всички религии са еднакво важни. Исус Христос е Божият Син. Бог го изпрати на света като единственият, който може да спасява грешници и да помири расите завинаги. Ако отречем това, подкопаваме самата основа на вечната надежда и вечния съюз между хората. Чрез Неговата смърт на кръста се случи нещо глобално. Бог и човекът бяха помирени. Само когато различните раси разберат смисъла на тази новина, те ще могат да се обичат и уважават завинаги. Като превъзмогна отчуждението ни от Бога, Христос преодоля и отчуждението между различните раси. Христос пострада и умря, за да изкупи хора от всяко племе, език, народ и нация. Апостол Йоан само успя да зърне бъдещето в Божията ръка и видях в десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. Отварянето на книгата означаваше разкриване историята на света в бъдеще време. Йоан плачеше, че няма кой да отвори книгата. Тогава едно от небесните същества казва: «Не дей плака, ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата». Препратката е за Исус Христос, за Месията. Той беше победил смъртта и беше възкръснал. Тогава Йоан го видя и видях, че стоеше агне като заклано. Тогава небесните същества около трона се покланиха и славословиха Христа, пееха нова песен. Невероятно, но песента възвестяваше, че чрез своята смърт Христос стана достоен да отвори книгата на историята. Което ни навежда на мисълта, че Христовата смърт беше необходима, за да се изпълни Божия план за историята. И пеят нова песен, думайки: «Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ». Христос умря, за да спаси всички хора. Грехът не се влияе от културата. Всички хора са грешиха. Всяка раса и култура има нужда от Божието оправдание. Както болестта на греха е глобална, такова е и лекарството. Исус видя агонията на кръста, но говореше смело за силата на своята цел. И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Когато планира смъртта си, той предвиди целия свят. Християнството се зароди на изток. През вековете нещата се промениха и то стана предимно западна религия. Сега нещата отново се променят. Това обаче не очудва Христос. Неговото глобално влияние върху света беше предсказано още в Стария Завет. В Псалом 22:27 се казва: «Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се преклонят пред Тебе всички племена на народите». В друг Псалом 67 се казва: «Да се веселят и да възклицават народите, защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята». Затова, когато Исус стигна до края на своето служене на земята, той обясни мисията си. Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Заповедта, която даде на своите ученици, не може да бъде изтълкувана грешно. Идете, проче научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Исус Христос не е племенно божество. Той не принадлежи на култура или група. Той е, както се казва, Божият агнец, който носи греха на света. Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същия Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Обърнете се към Него сега и се присъединете към голямата група от изкупени.
Христос пострада и умря, за да събере своите последователи от целият свят. Дори без да знае, едно магаре може да говори за Бога. Това е записано в числа 22 глава, 28 стих. Това може да се случи дори на проповедници и пастири. Случи се на Каяфа, докато беше главен свещеник на Израил, когато Христос беше изпитан за живота си. Без да съзнава, той каза на водачите на Израил: «Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ». Тези думи може да се тълкуват по два начина. Каяфа имаше предвид по-добре да умре Исус, отколкото римляните да ни обвинят в измяна и да ни нападнат. Но Бог имаше още нещо предвид. Затова Библията казва: «Това не каза от себе си, но, бидейки първосвещеник, през оная година предсказа, че Исус ще умре за народа, и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада». Самият Христос каза същото с различна метафора. Вместо разпръснати Божии чада, той говори за овце, които не са от кошарата на Израил. В Йоан 10 глава 11 стих Христос каза: «И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир». И двете метафори тук са невероятни. Разкриват ни, че по целия свят има хора, които Бог е избрал да бъдат докоснати и спасени от Исус Христос. Има разпръснати Божии чада. Има други овце, които не са от тая кошара. Това означава, че Бог е много настоятелен в събирането на хора за Неговия син. Той призовава хората да отидат и да правят ученици, но освен това, върви преди тях. Вече има свои избрани, преди посланието да е стигнало до тях. Затова Исус говореше за вярващи, които Бог направи свои овце и ги е довел при Христа. «Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Те бяха твои и ти ги даде на мене». Не е ли велико, че Бог поглежда надолу към всякакви хора от целия свят и ги прави свое стадо? След това изпраща свои мисионери в името на Христа и след това води своите избрани да чуят Евангелието и ги спасява. Няма друг начин за спасение. Мисиите са особено важни. И овцете слушат гласа му. И вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях. И овцете го следват, защото познават гласа му. Исус пострада и умря, за да могат неговите овце да чуят гласа му и да живеят. Това каза Каяфа, без да осъзнава. Исус ще умре не само за един народ, но за да събере в едно децата на Бога, разпръснати по света. Христос даде живота си, за да събере своите овце, Със своята кръв той купи милост, затова те никога не могат да сбъркат гласа му. Молете се Бог да ви покаже тази милост, за да чуете и да живеете. Христос пострада и умря да ни спаси от последния съд. Християнската идея за спасение се свързва с миналото, настоящето и бъдещето. Библията казва: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Евангелието е Божия сила за нас, които се спасяваме. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. Ние бяхме спасени. Ние сме спасени. Ние ще бъдем спасени. Завинаги сме спасени чрез смъртта на Христос. В миналото, веднъж завинаги нашите грехове бяха платени от Христа. Оправдаваме се чрез вяра. В настоящето смъртта на Христос, чрез силата на Святия Дух ни спасява непрекъснато от господството и оскверняването на греха. А в бъдеще, тя ще бъде кръвта на Христос, проляна на кръста, която ни носи съвършенство и радост. Ще настане истински съд. Библията описва едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците. Призовава ни да живеем с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. Йоан Кръстител предупреждаваше хората от своето време да бягат от идещия гняв, който ще дойде върху света. Исус ще се яви от небето със своите силни ангели, в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Но когато ни спаси накрая, то ще бъде заради Неговата кръв. Така е Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. С греха е приключено. Няма нужда от нови жертви. Нашият щит за бъдещето е толкова сигурен, колкото е сигурно, че Христос пострада заради нас. Затова заради кръста, тържествувайте за бъдещата благодат. Христос пострада и умря, за да прослави себе си и нас. Пътят, който води към радост, е труден път. Труден е за нас, труден беше и за Христос. Струваше му живота. Може да ни коства същото, който заради предстоящата нему радост издържа кръст. Първо агонията на кръста, след това радостта в небето, нямаше друг начин. Радостта пред него имаше различни нива. Радост от това, че ще бъде отново заедно със свой отец. В Псалом 16-11 стих псалмистът казва: «Ще ми изявиш пътя на живота. Пред твоето присъствие има пълнота от радост. Одясно на тебе всякога веселие». Радост от триумф над греха. Който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение от греховете, седна отдясно на величието на високо. Радост, защото ще възстанови божествените си права. Като гледаме на Исуса, начинателя и съвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Радост от това, че е обиколен със слава от всички хора, за които той умря. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае. Какво да кажем за нас? Той влезе в радостта, а ни остави да страдаме. Не. Преди да умре, Исус свърза своята радост с нашата. Той каза: «Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна». Христос знаеше каква ще бъде Неговата радост и каза: «Моята радост ще бъде във вас». Ние, които вярваме в Него, ще се радваме с Неговата радост толкова, колкото смъртните същества могат. Но пътят ще бъде труден. Исус ни предупреждава: Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Ученикът не е по-горен от учителя си. Ако стопанинът на дома нарекоха Велзеву, то колко повече домашните му. И ще бъдете предадени, и даже от родители и братя, от роднини и приятели, и ще умъртвят някой от вас. И ще бъдете мразени от всички поради моето име. Този път извървя Христос. Този е пътят към радостта. Неговата радост триумфира в нас, а нашата радост е пълна. Така както надеждата за предстоящата радост даде на Христос силата да преживее кръста, така и нашата надежда ни дава сила да страдаме с Него. Исус ни приготви за тази съдба с думите: «Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас». Нашата награда ще бъде да се наслаждаваме в Господа така, както Божият Син се радва на Своя Отец. Ако Исус Христос не беше умрял доброволно, нито Той, нито ние щяхме да имаме вечна радост. Той щеше да прояви непокорство. Ние щяхме да загинем в нашите грехове. Неговата радост и нашата бяха спечелени на кръста сега. Ние го следваме в пътя на любовта. Признаваме, че сегашните времени страдания не заслужава да се сравнят с славата, която има да се открие за нас. Сега понасяме Неговия позор, но тогава ще има неограничена радост. Можем да понесем всеки риск, който любовта изисква. Не поради някакво геройство, но със силата на надеждата. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост. Христос пострада и умря, за да бъде коронясан с почести и слава. В нощта преди да умре, като знаеше какво ще се случи, Исус се помоли: «И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от Тебе преди създанието на света». Когато всичко приключи, Той беше увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт. Славата беше наградата, която получи за своите страдания. Беше послушен до смърт. Затова и Бог го превъзвиши. Точно защото беше заклано агнето, което е достойно да приеме слава и почест. Той умря, за да я има. Много хора се спъват в това твърдение. Те казват: «Нима е възможно това да израсна любов? Защо Исус ще иска да ни даде своята радост, ако иска да получи слава? От кога суетата е добродетел?» Това е добър въпрос, но си има чудесен библейски отговор. Трябва да разберем какво всъщност е великата любов. Повечето от нас са пораснали, мислейки, че да бъдеш обичан означава да се чувстваш важен. Изглежда целият ни свят е изграден на това предположение. Ако те обичам, ще се отнасям с теб като с много специален човек. Ще ти помогна да се чувстваш добре. Все едно извора на радостта е личното его. Но знаем нещо по-добро. Дори преди да дойдем до Библията, сме разбирали, че това не е всичко. В най-щастливите си моменти не сме били насочени към себе си, а сме забравили за себе си. Имало е време, когато сме стояли до Гранд Каньон или в подножието на Килиманджаро, или сме се наслаждавали на невероятен залез над Сахара, и за един кратък момент сме почувствали радостта от абсолютното чудо. За това сме създадени. Раят няма да бъде като зала с огледала. Той ще бъде израз на величието, и то не нашето. Ако това е вярно, ако Христос е най-великата реалност в Вселената, тогава каква би била Неговата любов? Със сигурност не да ни накара да се чувстваме велики. Това ни би задоволило душите ни. Създадени сме за нещо много по-велико. Ако искаме да бъдем щастливи до края на възможностите си, ние трябва да видим и да се поклоним пред най-великият от всички – самият Исус Христос. Това означава, че за да ни обича, Исус трябва да получи цялата слава и да ни я предложи за наше удоволствие. Затова Той се помоли преди да умре. Отче, желая гдето съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Това е любовта. Да гледат моята слава. Когато Исус умря, Той умря за нашата радост. Любовта е усилие, каквото и да коства. Да помогнеш на хората да се увлекат по нещо, което ще ги удовлетвори най-много, а именно Исус Христос. Така обича Христос. Исус Христос пострада и умря да покаже, че и най-голямото зло Бог го обръща за добро. Най-дълбокото нещо, което можем да кажем за страданията и злото е, че в Исус Христос Бог ги превръща за добро. Библията не ни обяснява всичко до края, вместо това казва: скритото принадлежи на Господа. Смисълът на Библията не е да обясни откъде се е взело злото, но да демонстрира как Бог го превръща в вечна праведност и радост. От писанията става ясно, че така ще бъде и за Месията. Йосиф, синът на Яков, беше продаден в робство в Египет. Изглеждаше изоставен в продължение на 17 години. Но Бог имаше участие в това и го превърна в управител на Египет, така че в големия глад той можа да спаси тези, които го продадоха. Историята е сбита в думите на Йосиф към неговите братия. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро. Цялата история ни напомня за Исус Христос. Той беше изоставен, за да ни спаси. Или помислете за родословието на Христос. Някога Бог беше единственият цар на Израел, но хората се разбунтуваха и поискаха човек за цар. Не, но цар нека има над нас. По-късно признаха: върху всичките си грехове притурихме и това зло, да искаме за себе си цар. Но от родословието на тези царе дойде Христос на земята. Най-невероятното нещо е, че Христос успя да победи злото и страданията, като понесе зло и страдания. Всяко действие на предателство и бруталност срещу Исус бяха грешни и зли. Но Бог имаше план. Библията казва в Деяние 2 глава 23 стих: Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие распнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Ударите от камшик по гърба му, тръните на челото, заплюването, синините по лицето, пироните в ръцете, копието в реброто, презрението на управляващите, предателството на Петър, разпръсването на учениците, всички бяха резултат от греха и предначертани от Бога, за да унищожи силата на греха. Защото наистина и Ирод, и Пилат понтийски с езичниците, и израелевите люди се събраха в този град против Твоя свят служител Исуса, когато си помазал, за да извършат всичко, що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. Деяние 4 глава 27 до 28 стих. Няма по-голям грях от това да мразиш и убиеш Божия син. Нямаше по-големи страдания, нито по-голяма невинност от страданията и невинността на Христос. Но Господ благоволи той да бъде бит. Неговата цел беше чрез злото и страданията да разруши злото и страданията. В неговите рани ние се изцелихме. Не са ли това страстите Христови, предначертани от Бога, за да покаже на света, че няма нито грях, нито зло твърде големи за Него и че в Христа те се превръщат в вечна праведност и радост? Най-голямото страдание, което причинихме, се превърна в надежда за спасение. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Лука 23 глава, 34 стих.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, темата, с която продължава програмата ни днес, е озаглавена радикално обновление. И така, в началото на хилядолетието Бил Гейтс струва 90 милиарда долара, с 6 милиарда и 400 милиона повече от преди 10 години. Средната годишна заплата на мъжете с висше образование над 25 годишна възраст в щатите е 49 982 долара, а на жените с същото образование и възраст 35 408 долара. На всеки долар, спечелен в рамките на една година от бял мъж, се падат по 74 цента на чернокож, по 73 цента на бяла жена и по 64 цента на чернокожа, по 61 цента на латиноамериканците и по 53 цента на латиноамериканките. Минималната заплата в САЩ е била 5 долара и 15 цента на час или 10 712 долара на година за пълен работен ден. 200-те най-богати хора в света, 4 жени и 196 мъже, струват общо 1 билион долара, достатъчен за 93 милиона и 300 хиляди минимални заплати. Около 10 милиона американци получават минимална заплата. Тъй като много работодатели, дребни бизнесмени, собственици на ресторанти и барове и други места, където се дава бакшиш, са освободени от задължението да дават минимална заплата, а много други просто заобикалят това изискване, 2 милиона и 800 хиляди работници получават по-малко от минималната заплата. Болшинството от получаващите под минимума са жени и цветнокожи. И така, въпросите, които ще поставим пред днешното изследване и размишленията ни са: първо, в светлината на любовта като етика на Новия Завет, трябва ли християните да приемат подчиняването на хората в обществото въз основа на тяхната раса, класа, пол или националност, или да ги обичат без оглед на социалния им статус, така както ни обича Христос? И второ, как би могъл принципът на любовта, разкрит в Евангелието на Йоан, да стане ръководен за начина, по който уреждаме отношенията си, така че с радост да даваме най-доброто от себе си и да изпълняваме Божията воля за живота си? Надеждата ни е, докато изследваме тези въпроси, Господ да ни даде проникновение, за да преживеем радикално обновление в живота си и в резултат на това да се радваме на мир и задоволство, усещайки как Бог ни благославя изобилно всеки ден от живота ни. Темата ни днес носи заглавие «Радикално обновление». Йоан 15 глава 9 до 12 стихове гласят: «Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед – да се любите един друг, както аз ви възлюбих». И още един текст от 13 глава на Йоан, 34 и 35 стихове. «Нова заповед ви давам – да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си». Какво означава радикално ново нещо? Университетският речник Мириам-Уебстър дефинира думата «радикално» като значително отдалечаване от обичайното и традиционното. а нов означава различен от нещо от същата категория съществувало досега. В един умишлен паралел с първите думи на Битие, Йоан описва Бог като такъв, който чрез словото си превръща спасението в реалност. Този път Бог взема появата на един човек и пресича прага на историята в личността на Исус Христос. Исус произнася Слово и в съществуване идват прощение, изкупление, изцеление и просветление, милост и благодат, радост и любов, свобода и възкресение. Всичко увредено и паднало, грешно и болно е призовано към спасение чрез изговореното Божие Слово. Със сигурност някъде по пътя нещата са се объркали ужасно и имат сериозна нужда от поправка. Поправянето се извършва изцяло чрез Слово. Бог извиква спасението в съществуване в личността на Исус Христос. В този случай Исус не просто изговаря Божието Слово. Той е Божието Слово. Като се задълбочим над това, започваме да осъзнаваме, че нашите думи са по-важни, отколкото винаги сме смятали, че са. Например, думите «Аз вярвам» издълбават пропаст между живота и смъртта. В своите разговори с Исус започваме да се отнасяме към думите си с все по-голям респект и да им отдаваме все по-голямо значение. Защото Исус не привежда спасението в изпълнение в един миг. Той го извиква в съществуване в един обстоен диалог, чрез близки лични взаимоотношения, състрадателни отговори, пламенна молитва и обединявайки всичко – себепожертвователна смърт. Не можем да подминем с безразличие подобни думи. В светлината на това, което коментирам, бих искала да ви предложа един разказ. Това е разказ за последния ден на Исус в Ерусалим, точно преди празника Пасха, преди да вечеря с учениците си и да се приготви да се върне при Отец. Той става от масата, запретва мантията си и връзва престилка. След това налива вода в умивалника и започва да мие нозете на учениците. Като стига до Петър, той получава пристъп и отначало отказва на Исус да му мие нозете. После бързо осъзнава, че ако това не стане, Петър няма да има нищо общо с него. Веднага след като урокът по смирение и служещо водителство е преподаден, Юда напуска вечерята и с ожесточение се отправя към своето предателство. Не може Исус да е Месия. Не може да е Божий син, а след като пада толкова ниско, до нивото на слуга. Малко преди Исус да предскаже на Петър, че три пъти ще се отрече от него преди петелът да пропее, отделя време да припомни един стар урок, но по един радикално нов начин. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. И също нова заповед ви давам да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Вярващият бива мотивиран от чудото на Исусовата любов, която е копие на любовта на Отец по качество и обхват. Пребъдвайте в моята любов може да звучи малко мистично, но Исус го направи съвсем конкретно. Послушанието към заповедите на Отец важи с еднаква сила както за ученика, така и за сина. Активна зависимост и любящо послушание. Това е правилният път за всички Божии деца. Исус изпитваше голяма радост да угоди на своя Отец, живеейки плодоносен живот. Ето какво четем в посланието до евреите, 12 глава, 2 стих. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита и с търпение, нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Целта на Исусовите учения е да даде на своя народ изобилен живот, а не безрадостно съществуване. Заповедта към неговите ученици да бъдат послушни е за тяхна радост. Ето какво четем в Евангелието на Йоан, 17 глава, 13 стих. А сега идвам при теб, се обръща Исус към Отец, но като съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Исус даде на вярващите една основна заповед – да се обичат един друг. Християните израстват, като се грижат един за друг и си помагат. Стандартът за тази любов е Христовият пример на самопожертвователна служба, както аз ви възлюбих. И така, скъпи приятели, логичен е въпроса в перспективата на радикалното обновление, което коментираме, дали християните подкрепят или се противопоставят на преобладаващото мнение. Удивително е колко много приличаме на света, ние, които претендираме, че сме Христови ученици. Исус е кристално ясен относно причината, поради която е дошъл на света, но ние, вместо да възприемем неговата парадигма за живота, сме слепи, безразлични, незаинтересовани, изпълнени с предразсъдъци и деспотични. Както по-голямата част от светските хора, и ние дискриминираме другите според тяхната раса, класа, пол и националност. Тези капсулирани социални системи са свързани помежду си и историческите процеси на доминиране и подчинение определят социалното положение на хората в тях, техните задължения и привилегии, а отношението ни към тях е по-скоро на потисници, отколкото на освободители. С две думи, нашата любов не е всеобхватна, безусловна и достъпна за всички. Преобладаващото становище е, че човек трябва да принадлежи към правилната раса, да бъде от правилната социална класа, добре образован, за предпочитане в престижен университет, на престижна работа с голяма заплата, да живее в правилния квартал на града, да членува в правилния клуб, да носи маркови костюми, да употребява скъпи парфюми и да има правилни социални връзки, да кара правилната кола и да живее също в правилната къща. Освен това, трябва да бъде и от правилния пол. В края на краищата, нека просто бъдем като фарисеите и благодарим на Бога, че не сме се родили куче, митър или жена. Нека тя си заеме полагащото и се място там, където трябва, в кухнята, и да се грижи за децата. Естествено, да не се появява в заседателни зали или на амвоните, да не ръководи църкви или институции. И разбира се, трябва да имате правилната сексуална ориентация – хетеросексуален и женен. Не искаме да виждаме гейове в църквите, защото нашата религия е чиста и неопетнена. Често се чувстваме и дискомфортно, дори ако има твърде много несемейни хора в църквата. Страхуваме се, че примерът им може да е заразителен. Трябва да напомняме на хората около себе си, че сме остатък. Но остатък от какво? Питам аз. За да сме адекватни, трябва да бъдем сол. За да изпълни предназначението си, солта трябва да влезе в контакт с онова, което се осолява. Без да искаме да заприличваме на социалните идеолози, които вярват, че неравенството е неизбежно и препоръчително, в крайна сметка бедните са бедни просто защото са мързеливи и им липсва мотивация. Положението в обществото трябва да се степенува по ранг, казват те, според степента на важност. Тъй като важните обществени постове изискват повече обучение и образование, затова и тези хора по право трябва да получават повече облаги, професионален престиж, високи доходи и много повече свободно време. Трябва да се уверим, че и разпределението на постовете в църквата също е извършено по тази социална схема. Исус знаеше, че неговите ученици ще се опитат да бъдат като света, да се домогват до статус и престиж и да се надяват, че богатият младеж ще се влее в редиците им. Не, казва той, направете точно обратното. Радикално променете начина си на мислене и методите си на действие и следвайте моите нови заповеди. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почет към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: ти седни тука на добро място, а на сиромаха речете: ти стой там, или седни до подножието ми. Не правите ли различие помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и сами ви влачат по съдилища? Текстът е първите 7 стиха от посланието на Яков, 2 глава. Всъщност, Исус казва: поведението ви трябва категорично да се отличава от обичайното и традиционното. Трябва да бъде различно от онова, което е било преди. Трябва да се обичате един друг, както Отец обича мен и вас. Любовта ви трябва да бъде изобилна, безусловна, без оглед положението на човека. Поуките от тези стихове наистина са феноменални. Относително лесно е да обичаш хората от другата страна на океана, в другия край на страната или града. Много по-лесно, отколкото да обичаш човека, който стои срещу теб всеки ден. Говорим наистина за ефикасността на нашата вяра, а също така и за брака. Когато имаме силни и здрави бракове, е по-вероятно да имаме силни и здрави семейства. В такива семейства е по-вероятно децата да пожелаят да станат Христови ученици. По-вероятно е да се практикува вярно настойничество и да се упражнява вярно свидетелство. Да, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Да не стане като в молитвата на малкото момче: скъпи Боже, помогни на лошите хора да станат добри, а на добрите помогни да бъдат мили. Нека никога не се казва нещо подобно за нас. Нека в брака, в семейството си, като родители или членове на семейства, като ближни, се ориентираме по благодата. Скъпи приятели, дали сме радикални в любовта си? Дали правилно дисциплинираме нашите деца или децата в църквата? Позволяваме ли им да растат и да развиват своя собствена връзка с Исус? Имаме ли изобилна любов? Искрено ли сме загрижени за благополучието на другите? Или единственото, което ни интересува, е да контролираме хората и да запазим благоприличния външен вид? И още нещо. Дали проявяваме интерес само към определени задачи? Работим само с определени хора? Чувстваме превъзходство и се смятаме за върха? Дали учим хората как да ловят риба или се задоволяваме с това просто да им осигуряваме риба всеки ден? Ако християните обичат, светът би бил едно много по-добро място. Ленард Суит, един посветен професор по богословие и учен, разказва историята за един негов студент, на когото предстоял дипломиране. Той получил предложение за работа от епископа на някаква незначителна енория в своята църква. Студентът считал, че подобно място е много под нивото на неговите способности и грамогласно се оплакал на свой колега. Професорът чул техния разговор и бил силно впечатлен от отговора на другия студент: знаеш ли, светът е едно по-добро място, защото Микеланджело не е казал: а не, аз не бойдисвам тавани. По-късно Суит разширява забележката на умния семинарист и написва: светът е едно по-добро място, защото немският монах Мартин Лутер не е казал: аз не забивам пирони по вратите. Светът е едно по-добро място, защото преподавателят в Оксфорд Джон Уесли не е казал: аз не проповядвам на открито. Светът е едно по-добро място, защото Моисей не е казал: аз не организирам масови емиграции. Светът е едно по-добро място, защото Ной не е казал: не се занимавам с кораби и животни. Светът е едно по-добро място, защото Самуил не е казал: аз не помазвам царе. Светът е едно по-добро място, защото Давид не е казал: не се бия с великани. Светът е по-добро място, защото Петър не е казал: не се разправям с езичници. Светът е по-добро място, защото Йоан не е казал: няма да ходя по пустинни острови. Светът е по-добро място, защото Мария не е казала: не се занимавам с раждания. Светът е по-добро място, защото Павел не е казал: не водя кореспонденция. Светът е едно по-добро място, защото Мария Магдалена не е казала: няма да мия нечии крака. Светът е едно по-добро място, защото Нелсън Мандела не е казал: не ми се занимава с затвори. Светът е едно по-добро място, защото Ганди не е казал: не ми се бори срещу насилието. Светът е едно по-добро място, защото Мартин Лутър Кинг не е казал: аз нямам мечти, мечтите са глупости. Светът е едно по-добро място, защото майка Тереза не е казала: не се занимавам с бедняци. Скъпи приятели, този свят ще бъде едно по-добро място в домовете ни, в брачните отношения, в отношенията с децата ни, на работното ни място, в църквата, в квартала и при всяко човешко начинание, в което вземаме участие, когато се обичаме един друг. Ще служим успешно и ако като Христови ученици обичаме изобилно, щедро и дори разточително, ще променим нашия свят, ако никога не произнасяме думите: не се занимавам с това, относно любовта, която Бог очаква да проявяваме всеки ден от живота си. И накрая, нека никога не забравяме, че светът е едно по-добро място и слава на Бога за това, защото смиреният галилеянин от Назарет Исус Христос не е казал: аз няма да се занимавам с кръстове. Светът ще познае, че сме негови ученици, не по това дали практикуваме определени ритуали, дали плащаме десятък, дали не танцуваме или не ядем сирене, а поради нашата радикална и изобилна любов към другите. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Нека Бог да ни благослови да постигнем това.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.